បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ធ្នូម្សិលមិញថារដ្ឋសភាបាននឹងកំពុងពិនិត្យឡើងវិញនៅបទបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលឈានទៅដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មនៅមាត្រាមួយចំនួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលត្រូវបានហាមឃាត់ពីនយោបាយអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញការធ្វើបែបនេះរបស់រដ្ឋសភាហាក់ដូចជាសំដៅដល់ការបើកចំហនយោបាយដល់មន្ត្រីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ដែលជាប់បម្រាមរបស់តុលាការលោកលេងពេញឡុងអ្នករំពាករដ្ឋសភាបានថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូថាអ្នកដែលត្រូវបានហាមឃាត់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញបន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលនៃការហាមឃាត់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឬក៏ករណីពិសេសពីនេះ
បុគ្គលដែលបានតុលាការសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនេះនឹងអាចទទួលបានវិញនៅសិទ្ធិនយោបាយពេញលេញដោយពេញច្បាប់បន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលនៃការហាមឃាត់ដែលកំណត់ដោយសាលដីការបស់តុលាការកំពូលឬក្នុងករណីដែលបុគ្គលនោះត្រូវបានផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញដោយព្រះមហាក្សត្រតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមសេចក្តីសារសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះជាសេចក្តីដែលបន្ថែមទៅលើមាត្រា45ថ្មីស្ទួន
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបក្សនេះដោយសារតែប្រធានគណៈបក្សនេះជាប់ចោទពីបទក្បត់ជាតិការបង្ហាញនៅជំហរបើកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកសំរឿងស៊ីត្រូវបានស្នើឲ្យជ្រើសតាំងធ្វើជាប្រធានស្ដីទីនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រះអង្គបុត្របន្ទិញស្ថាបនិកនិងជាប្រធានបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមបានបកស្រាយតាមរយៈវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេលជិត30នាទីថាការធ្វើបែបនេះរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាហាក់ដើរតាមជំហានរបស់លោកសំរៀងស៊ីដែលត្រូវបានបើកសន្និសីទរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានស្នើតែងតាំងលោកជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបក្សជំនួសឲ្យលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនតែព្រះអង្គមានដីកាថាអាចមកពិបាកកាន់អំណាចចង់កិច្ចកុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
សហគមន៍អឺរ៉ុបគេចាប់ផ្ដើមដំណើរការអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គមុនគេក្រោយពីអង្គគេនឹងចេញទៅជាស្កសក្រោយស្កសគេនឹងចេញទៅវាយនភិនទាំងស្រុងដូច្នេះជួនផ្ដាច់ការមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះច្បាស់
ព្រះដាច់គុណក៏មានសង្ឃដីកាអំពីទណ្ឌកម្មដែលដាក់ដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដូចជាការបង្ខកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការហាមឃាត់មិនអោយចូលទឹកដីអាមេរិកជាដើមពោលគឺមន្ត្រីរបស់បកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាខ្លាចទណ្ឌកម្មនេះណាស់ថ្មីៗនេះលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្លាប់បានត្អូញត្អែថាពិបាកសមទឹកធការទៅលេងកូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនដឹងថាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សមាននៅកន្លែងណានោះទេចំពោះករណីនេះលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគឯករាជ្យលើបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាប្រាប់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះការសាររើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះឡើងតែលោកថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះអាចគ្រាន់តែជាការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពតឹងតែងវិញគ្រប់ពេលអ្នកវិភាគរូបនេះថាការធ្វើបែបនេះរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាអាចដោយសារតែតម្រូវការពីអន្តរជាតិ
តាមដែលយើងដឹងក្រៅពីរឿងការព្រមានជាច្រើនលើកតាមសារពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងនេះក៏យើងឃើញមានការបញ្ជូនគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅជួបជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសេចក្តីប្រកាសដែលចេញពីម្សិលមិញថ្មីៗនេះវាអាចជាលទ្ធផលមួយដែលចេញមកពីការចរចាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបណា
ជាងនេះទៅទៀតអ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាទូកដែលរសាត់អណ្ដែតគ្មានកោះត្រើយប្រសិនបើអ្នកនយោបាយនៅតែលេងល្បែងនយោបាយបែបនេះពោលគឺបន្ធូរបន្ថយរួចបន្តឹងស្ថានភាពនយោបាយដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់បកខ្លួនក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កម្រាស់3ទំព័របញ្ជាក់ថាការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហនយោបាយកម្ពុជាជាគោលបំណងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិភាពនឹងការផ្សះផ្សាជាតិក្រៅពីបើកលំហនយោបាយនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បន្ធូរបន្ថយលើសេរីភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិលនិងសន្យាថាបន្ថែមការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងដីសម្បទានផងដែរលោកបណ្ឌិតមាសនីថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាកម្ពុជាបានអនុវត្តខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចែងរួចហើយ
យើងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងខប់គ្រប់អស់ហើយសំខាន់ថានៅក្នុងពេលដែលយើងមានវិបត្តិនយោបាយប្រមាណមួយឆ្នាំចុងក្រោយមួយឆ្នាំកន្លងនេះវាធ្វើឲ្យការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាផ្ទុយពីស្អីដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណា
គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណបកដែលតែងតែទទួលបានជ័យជំនះច្រើនជាងគេលើការបោះឆ្នោតមិនថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬការបោះឆ្នោតជាតិតែយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីគណបកសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងដែលជាគណបកថ្មីមួយមានការបញ្ចូលគ្នារវាងគណបកសមរងស៊ីនិងគណបកសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រនៃលទ្ធផលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាពោលគឺមានប្រជាជនជាច្រើនដែលគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងផុសផុលធ្វើឲ្យគណបកនេះទទួលបានអាសនៈចំនួន55នៅក្នុងរដ្ឋសភានៅអាណត្តិទី5ចំណែកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017គឺមានប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិមុនពេលដែលការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6ចូលមកដល់គណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយតាមរយៈការរំលាយគណបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាដោយតុលាការកំពូលនេះក្រុមបទចោទថាប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិថាក្បត់ជាតិហើយចាប់លោកកឹមសុខាដោយផ្អែកលើវីដេអូមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅបរទេសកាលពីឆ្នាំ2013ថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមន្ត្រីរបស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបក៏ត្រូវបានតុលាការកំពូលហាមឃាត់មិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំថែមទៀតផងសមាជិករបស់រដ្ឋសភាអាណត្តិទី6នេះគឺជាសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមូលយកអាសនៈទាំង125លើ125អ្នកនាំពាក្យបកកាន់អំណាចជាពិសេសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតែងតែថ្លែងបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺដើម្បីជាតិខ្មែរកាលពីថ្ងៃ2ធ្នូសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ចេញសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយរំលឹកថាសម័យកាលរបស់សម្ដេចតែមួយគត់ដែលជាអន្តរការនៃការអត់អន់ខាងនយោបាយច្រើនជាងគេសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបញ្យល់នៅអ្វីដែលហៅថាសាមគ្គីហើយថាបកកាន់អំណាចរបស់សម្ដេចតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសាមគ្គីជាតិគឺចាប់តាំងពីគណៈបកមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពី70ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនរៀបរាប់ដូចនេះថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាតាំងពីសម័យបុរាណមកខ្ញុំប្រហែលជាអ្នកដឹកនាំតែមួយគត់ដែលមានការអត់ឱនច្រើនជាងគេអ្នកក្បត់ជាតិក្នុងសម័យមុនមានតែសេចក្តីស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំវិញមានតែលើកលែងទោសដល់អ្នកដែលដឹងកំហុសខ្លះម្ដងខ្លះរហូតដល់ទៅ2ដងប៉ុន្តែมันអាចមានលើកទី3ឡើយកម្ពុជាធ្លាប់មានការបែកបាក់ជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់មានការផ្ទុះអាវុធនៅកណ្ដាលរាជធានីកាលពីឆ្នាំ1997ទម្លាក់សហនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចក្រមព្រះតែកម្ពុជាក៏ធ្លាប់មានការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញដែរក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដូចជាករណីលោកសំរៀងស៊ីត្រូវបានលើកលែងទោស4លើកមកហើយខ្ញុំបាទសោមលៀបបច្ចុប្បន្នស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា